Šodien pie svinību galda sēdīsies leģendārā latviešu kino un teātra aktrise Lilita Ozoliņa. Lilita Ozoliņa patiesībā ir mūsu valsts vēstures neatņemama sastāvdaļa. Ja bez filmām ar viņas piedalīšanos nav iedomājami gan tava, gan mana dzīve. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka gandrīz ik viens no mums neskaitāmas reizes ir noskatījies Cepli, Ilgo ceļu kāpās, Melnā vēža spīlēs, Ezera sonāti, Zīte ar dzimtu, Īsa pamācība mīlēšanā, Nakti bez putniem vai vēl kādu citu filmu ar Lilitu Ozoliņu. Lilitas populārākā loma neapšaubām ir Marta, Alojza Brenča filmā Ilgais ceļš kāpās, par kuru viņa savulaik pat saņēma uz PSRS valsts prēmiju. Manās bērnības atmiņās joprojām īpaša vieta ir vienai no visspilgtākajām latviešu melodrāmām Ezera sonāte. Galvenās lomas gan tajā atveidoja Gunārs Celinskis un Astrīda Kairiša, taču Lilita Ozoliņa bija spoža savā raksturlomā. Reiz kādā intervijā režisors Vāris Brasla par Ivanta Kalniņa šai filmai radīto mūziku teicis: Imants jūt, viņam ir suņa deguns attiecībā uz filmas materiālu. Imants nevis ilustrē, bet gan padziļina. Viņš ierod savu izjūtu, kas tikai bagātina. Daudz laimes dzimšanas dienā, cienījumā mākslinieci!